Escoitache falar algunha vez do camiño vello que lle chaman, que se coñece como dos arrieiros, que pasa preto do Freixo?
Sí, é un camiño importante e sí que acordo falar de que foi usado en tempos antergos, claro, cando era preciso facer comercio entre a Mariña e o interior, o sea, o interior da comarca. E evidentemente sei por onde pasa en gran parte por la parroquia de Freixo, claro. De feito pasa cerca de onde nacín eu tamén.
Consérvase en algunha zona que ti coñezas parte da traza orixinal do camiño?
Sí. De feito ainda estivemos no monte comunal que temos ali na Rega facendo unhas medicións o outro día e atopamos o camiño que sabemos correctísimamente por onde vai. Eso sí, tamén é certo que está en moitos tramos collido pola carretera que hai agora das Contas de Ortigueira. Coincide co trazado, vamos.
Outras denominacións que escoitaras a túa familia, o mellor, do camiño, sobre o camiño arrieiros, que lle chamasan de outra forma?
Non lembro.
Camiño, porque sei que atopamos con outras persoas que entrevistamos que lle chamaban tamén Camiño Grande ou Camiño Vello ou Camiño Real incluso.
Camiño Grande, pois é que, bueno, teño como Camiño Grande, non sei se coincidía co dos arrieiros, si hai unha zona que recordo que lle chamaban tamén Camiño Grande, si, efectivamente.
Coñece outros camiños vellos que houvese pola zona que conectasen con ese camiño dos arrieiros?
Home, sí, a zona estaba toda moi ben conectada, agora se perdeu. De feito, as conexións, a parte do camiño, estaban feitas polas capelas, que dicir, na parroquia do Freixo, que no seu momento foi concello, os donos de toda a comarca da parroquia, os condes de Montenegro, pois en honor á condesa de Montenegro, fixeron 4 capelas, alo menos, que ainda están en pé, moitas delas, o sea, as 4, e fixeronas nos extremos da parroquia, que coinciden con a capela de Ensolloso, a capela de Pena de Francia, en San Coñedo de San Miguel, en Merlán, como en Santo Quera, e en Conceseco tamén. E que coinciden cos extremos, e cada parroquia, o sea, cada capela desa estaba conectada entre sí co Freixo, coa igrexa parroquial, e a súa vez tiñan conexións cos camiños dos arrieiros, claro.
Coñece algunha historia ou conto ou algunha tradición relacionada coa figura do arrieiro ou co camiño dos arrieiros que escoitase aos seus antepasados?
En concreto cos arrieiros non, pero sí seguramente terá que ver coa conexión dos asentamentos que había no Freixo e por aí con outros asentamentos de cara á Mariña. Falou a Mariña hacia Viveiro ou hacia tal. De feito, hai un lugar que ainda se conserva e sei máis ou menos onde queda, unhas lumieiras que eran empedrados donde se facían o lume para comunicarse a grandes distancias. De feito, esa lumieira que está na Veiga da Nata e pertenece ao Freixo, está moi, moi ben orientada e está orientada hacia Viveiro, hacia entre montañas, entre un lado da Serra Faladora, e quero dicir que sí que buscaban a orientación para, supoño, comunicarse con lume. De feito, esa foi moi conocida no época do medievo, cando tiña que viaxar de Mondoñedo a Ferrol o representante eclesiástico, pois usábana como para dar señales de que estaba o camiño libre, de bandoleiros, non había perigos. Entonces, eso foi xa tapado, pero sí que permanece, non creo que estea nin deteriorada siquiera.
Sabe que ou escoitou falar aos seus antepasados sobre a figura do arrieiro, ou os seus antepasados lembraban, digamos, o arrieiro?
Sí, a ver, eles me falaban de que, bueno, que esta parroquia, esta comarca, tiña unha gran importancia ganadera e agrícola. Por lo tanto, evidentemente, o trasiego que había de mercancías era necesario e, efectivamente, os arrieiros eran os que facían ese labor ou traballo de comunicar e de traer as mercancías e os aperos e todo.
Lembra se lle contaban se viñan con carros ou con animais, con mulas ao mellor?
No, eu, a mí falaban de parexas de bois, uh-huh. O sea, que eran os bois, pero bueno, supoño que habería outro tipo tamén de gado que tiraba dos tal, pero a mí me teñan falado de grupos de bois, o sea, non só dous, sino que a mellor iban emparexados a catro, uh-huh. Porque supoño que levaban uns pesos bastante considerables, entón necesitaban máis dunha parella de bois para trasegalo, non?
Uh-huh. Bueno, imos agora con uns elementos que están moi en relación co camiño, como son os túmulos. Sabe o que son as mamos ou como lles chaman por aí, pola zona do Freixo?
Bueno, aí sí, sei que son as mamos, pero a terminoloxía que usan é covas de mouros.
Uh-huh.
Non sei por qué, pero bueno, ese é o término que usan, ¿no? As covas dos mouros, e bueno, están moi relacionadas con tesouros, con ocultismo e cousas do máis aló, non?
Uh-huh.
Sí que hai moitas, eu de feito sei de algunhas e algunhas albeinas estando na asociación cando implantaron os eólicos porque as non sabían delas se iban a derrubar. Na Veiga da Nata hai dúas que se salvaron e bueno, sí, hai bastantes que ainda sei delas e bueno, hai algunha persona que vive do Freixo que seguramente sabe máis a minga ainda que é o que por edade se acorda, non?
Uh-huh.
Pero bueno, sí que hai bastantes e bueno, digamos ocultas, que como
sí.
Digo, están, se non están restauradas e protexidas, pois pues é mellor que estén ocultas, non?
En relación ao que comentaba antes dos tesouros, non, de que se agochaban algunha destes túmulos, está a figura dos mouros. Sabe, coñezo que eran os mouros?
No, o sea, os mouros estamos falando de... Eu, polo que tiño escoitado, chamaban os mouros, pero non tiña relación co mundo árabe. Eran
sí.
Mouros, pero... no, o sea, porque parece que como se tuviera relación cos mouros se referida aos árabes, non? No. Eran mouros porque supoño que sería algo relacionado coa escuridade, co ocultismo, e entón, pues, se supoño que sería o término que usaba máis por ese motivo, non?
Uh-huh.
Pero non teño moito detalle
sí.
Do tema, non?
Non coñece ninguna lenda asociada de alguna moura que asociada a costúmulos de alguna moura que guardaba algún tesouro en alguna mamoa da zona ou...
Das mamoas e das mouras, non. Teño lendas, pero de outros sitios como Pozo da Vella, se vos interesa.
Claro, claro, interésanos todos.
Bueno, o Pozo da Vella está situado nos Candedos, no lugar dos Candedos, bueno, debaixo do lugar dos Candedos,
uh-huh.
E está xusto pegado ao camiño que comunicaba, como se che dixen antes, a Capela de Pena de Francia, que era un camiño real, a Capela de Pena de Francia, co Freixo.
Uh-huh.
E bueno, pues, ese sí que me toca porque pues, está onde nacín eu. E a lenda máis ou menos, o que recordo é que me teñen contado era que, pues eso, cando había trasiego de traballadores, desde logo Rosalía de Castro expresa moi ben nos seus escritos, cando iban a traballar a Castela, demais, de Galiza, pois viñan de regreso e entonces, pues, esa lenda ven a significar o siguiente, que un dos traballadores, que era da comarca, do Freixo, que foi a facer os traballos a Castela, pois atopouse que o dono do sitio onde estaba traballando tiña unha filla pois, cunha enfermedade extraña que os médicos non sabían que lle pasaba realmente, pois unha vez que non estaban diagnosticadas o coño daquela. E entón, pois, él contoulle que onde él era había unha virxe de Pena de Francia que era moi milagreira, sobre todo ofrecéndolle a curación de algún mal de alguna persoa. Entón, pois, a persoa esta estuvo moi interesada e pediulle, rogoulle que cando viñera, se por favor podía ofrecerlle algo. Entón, pues, mandoulle o que tiñan daquela, que era un pan. E os panes que levaban ali de Castela eran con cornos, ¿no? Pans blancos, estes bolos de pan, que tiñan dous cornos, ¿no? E entón, pues, el pideulle que lle truxera algo de ofrenda, que lle tiña que dar algo de ofrenda para ofrecerlle a verse, e algo da nena. A nena, pues, se acordaron levar unha cinta que tiña grande, o sea, unha cinta de, supoño que de peiteado, non sei, de uh-huh. Vestido, e entón trouxoa, e cando veu a de camiño, pues, o home tiña fame e comeu un corno, o bolo. Entón, pues, cando viña andando do seu sitio de nascimento a Pera de Francia pasou polo pozo onde está o Pozo da Vella, donde dixo el, levar aquí esta ofrenda con un corno solo, pues saco yo outro corno e entonces pues xa parece que é un bolo normal. Entón, pues tirou o cacho de corno ao pozo. E entón, o momento en que tirou o cacho de corno ao pozo, pues empezou a marear a auga e tuvo que se agarrar un árbol porque era atraído polo pozo, ¿no? Entón, isto estuvo un tempo bastante considerable hasta que, bueno, él considerou que tamén se tirara o corno, lixaba tamén atada a cinta da rapaza o árbol. Entón, él marchou, e según marchaba, viu como o árbol é arrastrado ao pozo tamén, engullido polo pozo, ¿no? E, bueno, foi isto nervioso, entregou a ofrenda a Virxe de Pena de Francia, do bolo, e a raíz de esas, pues, din a lenda que a noite San Juan, o sea, ao amancer do día de San Juan, hai unha vella que sale dunha burra, cunha burra do pozo, e que, bueno, pues é difícil de ver, pero que aqueles que están aí esperando a que menza cerca do pozo, que a ven, non? Bueno, unha lenda máis de supoño, das moitas que se hai en moitos sitios, non? E, bueno, pues é un sitio de bastante, de, sobre todo os que viven ali, de moito respeto, e que, bueno, sea verdade ou non a lenda, ele sale de logo, non van o día de San Juan.
Sí. Pozo, ¿no? Falando cunha veciña dali de Pazos, contounos que o pozo era bastante fondo, non?
Sí, bueno, a profundidade concreto creo que se sabe, porque, bueno, eu teño un amigo que bueno, que non é dali, pero que está moi moi relacionado ao Mercouna, bueno, aí cerca en Campo Verde, e entón quiso se enterar, e entón fixo a prova con un medidor e tal, e si sabe a medida exacta. Hombre, hai xente que ainda está viva, que cando eran rapaces querían sabelo e ataron pedras a un adival, e o pozo engullía varios adivales enganchados entre sí, que son, non sei, tanto medio un adival, pero dos que se usaban para amarrar os carros, ¿no? As cordas. E, bueno, dice que se tragaba dous adivales, o sea que a profundidade é importante, sí. E un pozo máis pequeno non ten un gran diámetro, pero sí se ve que é profundo, ¿no? Hai unha cousa que sí que tamén se vos pode interesar, que está relacionada con Pena de Francia.
Sí.
Pena de Francia, evidentemente, eu sempre pensei que tiña que ver con o país Francia. Pois, no. Esa investigación fixera no seu día, e Franza se refiere a palabra do castelán antigo, France é claro dentro dun bosque. E entonces a pena de France, a pena que hai dentro do claro dun bosque, ¿no? O bosque, efectivamente, hai unha fraga e é un sitio pegado a un río, e é moi curioso porque esa Pena de Francia ten, como casi todas as ermitas e demais, ten dúas fontes, unha da Fonte da Santa que lle chaman, outra para beber os peregrinos, e hai outra que non coñecen os parroquianos e é máis importante, que está dentro da capela. É moi curioso porque casi todas as capelas así importantes teñen algo relacionado co enclave que tiñan os castrexos ou os povos anteriores ao medievo ali. Evidentemente está pegada a un río, ten unha fonte, hai unha fraga importante e ten todos os componentes que tiñan os lugares sagrados celtas. E evidentemente, pues, os católicos como os inteligentes, pues, si non podían suprimir unha lenda ou unha tradición, pues, absorbían de outra maneira, poñéndolle un santo, unha virxe ou tal, que foi o que seguramente fixeron, ¿no? Esa zona era importante porque además é curioso porque ainda se conserva dentro a fonte de dentro da sacristía, pues, que poden acceder dentro da sacristía, está a fonte de auga con un caño que vai a salir para fora, que o sacan para fora. É curioso que dentro da capela mismo hai a fonte que todos imaginamos como algo sagrado do mundo celta, do mundo castrexo.
Preto de, bueno, ao norte do Serrón de San Xoán hai un lugar que se chama As Covas. Coñece algunha cova ou algún abrigo natural próximo ao que a San Xoán do Freixo?
Home, no, aí non. No, o que sí que me acordo, e eso sí que sabe ben Vítor, porque de feito foran, non sei o día, cando estuve na manifestación, foran varios a ver si as atopaban. Aí cerca das Iroas, no, de Fonte do Ouro, non sei se tedes vosotros escoitado dela.
Sí.
Si había unhas covas, e dicían que bastante profundas, pero que non foron, digamos, exploradas, ou polo menos, si falaban de que era posible que incluso as usaran os escapados despois da Guerra Civil, uh-huh. etc. Esas estaban, a ver se recordo, si sí, había unha das covas, exactamente, si sí, ten razón, nas covas, e despois tamén, creo que había polo, pola zona da Poupariña.
Uh-huh.